Эфектыўнасць экуменізму залежыць не ад нашых добрых намераў, але ад фактычнага яднання з Хрыстом. Такія высновы, паводле кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, можна зрабіць, аналізуючы жыццё святой Элізабеты Хэсельблат. Іерарх узначалі учора святую імшу падзякі за кананізацыю шведскай законніцы з ордэну Брыгідак, якая адбылася ў мінулую нядзелю. Святая Элізабета вырасла ў лютаранскай сям'і, але з дзяцінства хацела еднасці касцёла і ў 32 гады прыняла каталіцкую веру. Кардынал Паралін нагадаў, што святая Элізабета ў поўнай меры ўсведамляла неабходнасць адзінства ўсіх хрысціян у адной аўчарні і з адным пастырам. Яна не прымала ніякіх паўмер або кампрамісаў, была да канца ахвярнай жанчынай. З часам зразумела, што для хрысціянскага адзінства не хопіць толькі маліцца, яно таксама патрабуе ахвяр. Перажывала іх у сваёй душы і целе, наследуючы ў гэтым іншую вялікую шведку, святую Брыгіду, нагадаў дзяржсакратар яго святасці папы. Падчас Другой сусветнай вайны святая Элізабета Хэзельблат была настаяцельніцай кляштару сясцёр Брыгідак у Рыме на плошчы Фарнеза, дзе хавала больш за 60 чалавек. Людзі, якім яна ўратавала жыцці, былі ў асноўным яўрэямі, якіх пераследавала фашысцкая ўлада. Шведская законніца была ўдастоена звання «праведнік сярод народаў». Сёння сёстры Брыгідкі працягваюць рэалізаваць харызма, закладзена святой Брыгідай Шведскай, заснавальніцай ордэну і Элізабетай Хэзельблат, якая ўзнавіла яго дзейнасць. Яны аказваюць гасціннасць пілігрымам, якія прыбываюць у Рым, а таксама асаблівым чынам моляцца аб хрысціянскім адзінстве і развіваюць экуменічны дыялог паміж хрысціянамі.